បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុនឈិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុនឈិនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកអ៊ុនឈិនដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកយាងសុធិរិនបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកនឹកឃើញទៅដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកកាលពី1ឆ្នាំមុននោះបាទប
ាទគិតទៅវាអារម្មណ៍វាមិនមានអីក្រៅពីអារម្មណ៍ដែលគួរចិត្តហើយនៅសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំពីនោះខ្ញុំមិនបានគិតថានឹងមានរឿងហេតុអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេគាត់នៅថាម្ចាស់សុខាធិការហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំថាមានគេមកឆែកឈឺសុខាធិការហើយចង់ជួយបន្ទប់ខ្ញុំហើយក៏ជឿថាខ្ញុំគួរឲ្យជួយរីមួយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏គាត់មិនចាំថាជាថាឲ្យគាត់រងចាំខ្ញុំផងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅគឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពលិទ្ធិអមឲ្យព្រមព្រៀតនៅខាងក្រោមម្ដុំយន្តការហ្នឹងក្រោយនៅក្បែរជាសន្តិសុខដែលខ្ញុំជួយទទួលដាក់ជីវិតហ្នឹងហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ឃើញកម្លាំងព្រមព្រៀតអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាឲ្យអូនយើងសុខារមិនដឹងផងទៅក៏ខលទៅគាត់ហើយគេក៏មកមិនដឹងថាមកនឹងមានរឿងរាយទៅជាមួយគ្នាទេខ្ញុំគាត់ខលឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់មកដឹងលឺពួកឯងយើងសុខាជាមួយគ្នារាប់អានពីបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតមែនទែនទៅវាជាថ្ងៃដែលសោកស្ដាយហើយខ្ញុំយំថ្ងៃនេះដូចជាអត់មានគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទមិនគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីទេអឺនៅក្នុងជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវព្រាត់ឫសាព្រាត់ប្រពន្ធខ្លួនហើយធ្លាប់តាមថាមុនផ្សេងនេះគឺខ្ញុំដឹកកូនខ្ញុំទៅនេះទៅនោះអឺហើយទៅនេះទៅនោះទៅអ៊ីវ៉ាន់សម្រាប់យកមកដាក់ជីវយូរហ្នឹងក៏ដឹកកូនទៅទៅជាមួយដាក់ឲ្យជីវទីមុខអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគិតថាខ្ញុំអត់មានឱកាសបានប៉ះពាល់កូនដឹកកូនទៅនៅក្នុងទី
បាទរូបលោកនិងលោកយាងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការនឹងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហើយដែលទោសនេះប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនហ្នឹងនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំហើយក៏មានការចោទប្រកាន់រូបលោកទាំងពីរមួយករណីទៀតគឺរឿងផលិតភាពយន្តអាហាភៀសជាដើមលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទទាំងពីរនេះបាទ
អរខ្ញុំក៏និយាយថាសមត្ថការចំពោះរូបខ្ញុំនេះគឺចំពោះពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺវាជ្រុលដៃបន្តិចហ្នឹងគិតទៅវាគិតថាវាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាសំសំរឿងពេកចំពោះពួកខ្ញុំបាទហើយដែលខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងក៏ដល់ព័ត៌មានការធ្វើអីអីអញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំគិតតែរឿងសិល្បៈអ្វីដែលខ្ញុំគួរផ្ដើមនឹងហើយតែខ្ញុំទូចិត្តបំផុតនឹងគឺការចំណាយលុយកាក់របស់ខ្ញុំដែលបានគឺការឈប់សម្រាកពីការងារចាស់គឺផ្ដល់ឲ្យមកនឹងលុយប្រាក់បំណាច់នឹងគឺខ្ញុំចំណាយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅលើវីដេអូនឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដេករាល់ថ្ងៃនឹងដេកចំណាយទៅលើកឃើញរបស់របរដែលវាបាត់បង់ទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំខំពីអត់ពីធានសំខាន់ទីខ្ញុំឆ្លងកាយសិល្បៈនេះខ្ញុំគិតថាបើមិនជាជួនជាវាអស់ការងារធ្វើជាមួយអាយុសេរីទៅហើយនឹងហើយខ្ញុំក៏ជួយចាត់ការងារសិល្បៈដែរបើពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដែលខ្ញុំនឹកដេកទៅគិតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះវាគ្មានការងារធ្វើផងអីផងលើកឃើញថាចង់បានចង់ធ្វើការងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងសិល្បៈនឹងវីដេអូនឹងវាអត់មានសម្ភារៈអត់មានអីធ្វើតែអីគេរឹបអូសយកអស់ទាំងទៅអត់មានអីធ្វើអត់មានចំណូលប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះខ្ញុំដេកឡើងខ្ញុំត្រៃយឺតតែម្នាក់ឯងដូចថាវាជាសម្លេងនៅខួរចិត្តហើយដែរវាត្រៃចេញមកពីក្នុងខ្លួនដោយអច្ឆន្ទៈដែលដូចជារំញោចដែលខ្ញុំមិនអាចទប់បានពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តហើយនឹង ថាធ្វើនេះតធ្វើនោះតបាទរឿងនេះវាដូចថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះហើយគួរឲ្យស្មោះ
បាទលោកបារម្ភទេថាតឡាការនឹងអាចនាំខ្លួនលោកនិងលោកយើងសុធិរិនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញហើយនឹងអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងកាត់ទោសរូបលោកនោះបាទ
ការបារម្ភគឺជាសមានជាប់ចំណិចហ្នឹងព្រោះអីយើងជារៀងរាល់ខែយើងត្រូវទៅបង្ខំខ្លួនបង្ខំវត្តមានដល់ប៉ូលីសប្រចាំប៉ុស្តិ៍ប្រចាំសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅតែខ្ញុំទាំងសុធិរិនគឺយើងទៅបង្ខំខ្លួនជាប្រចាំយើងជាណាទៅពេលដែលយើងដឹកកូនពេលដែលកូនឡើងជិះជាន់លើយើងបលែងយើងបលែងរូបខ្ញុំនឹងខ្ញុំចេះតែគិតថាកូនអញឯងបើសិនជាពុកផ្ទៃទៀតមិនដឹងជាគ្នាយ៉ាងណាចឹងហើយប្រពន្ធលោកសៃម៉ូនីអាចជ្រាបហើយទស្សនវិជ្ជាទៅអាចជ្រាបហើយការប្រត់ប្រាស់គ្នាឲ្យមិនមែនប្រត់ធម្មតាប្រត់យើងទៅរស់នៅកន្លែងដែលមកជាឋានដែលមិនសមស្របសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពន្ធនាគារជំនឿទៀតរស់នៅគ្មានអនាម័យកើតកមកើតលំមោះដូចជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការដែលកើតកមលំមោះសម្រាប់ចំពោះរូបខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទ្រាំបានខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំទ្រាំបានដល់ពេលកើតចំពោះកូនតូចរបស់ខ្ញុំឥឡូវគ្នាសាលាសន្និថាពេញខ្លួនគាត់ទៅយកទៅពេទ្យគុណសបុផាយើទៅពេទ្យស៊ីយើទៅពេទ្យគុណសបុផាពីដើមសប្តាហ៍មុននេះហើយទាំងអស់នឹងសិតតែជារឿងដែលសោកសៅបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងលោកអ៊ុនឈិនបាទហើយសូមអរគុណលោកដែលបានព្យាយាមរៀបរាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកតែត្រឹមនេះហើយសូមងាកទៅលោកយើងសុធិរិនម្ដងបាទប
ាទជំរាបលាលោកឆៃមី
បាទសូមជំរាបសួរលោកយើងសុធិរិនបាទប
ាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធិរិនដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកសុធិរិនខ្ញុំដឹងថាលោកបានអំពាវនាវក្រោយពីអាជ្ញាធរបានសម្រេចឲ្យលោកចេញពីពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលនោះថាលោកចង់ឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកទាំងពីរក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនឹងជាការធ្វើឡើងតាមផ្លូវតឡាការនឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានសូមជឿនបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ VOA ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការចាប់ខ្លួនរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះចំពោះការនៃយើងខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាជាភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែសំខាន់នឹងគឺយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់អបតឡាកាដែលថាមានការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបតិជាអាចតែធ្វើអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហ្នឹងគឺគ្មានទេហើយការនៃទី2សម្រាប់ខ្ញុំក៏គឺគ្មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាជាភាពអយុត្តិធម៌ហើយនៅថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះនៃការចាប់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយហ្នឹងគឺវាជារឿងដែលបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែចងចាំរូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខ្ញុំហើយការដែលខ្ញុំនិយាយជាងការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកខ្ញុំมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេគឺធ្វើឡើងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាការដែលដូចខ្ញុំស្គាល់លើកឡើងហ្នឹងថាវាជាការព្យាយាមសងសឹកទៅលើអ្វីទៅលើរូបខ្ញុំនឹងលោកអ៊ុនឈិនដែលកន្លងទៅយើងធ្លាប់តែធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នអាស៊ីសេរីហើយយើងបានធ្វើព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលมันមានការសប្បាយចិត្តជាងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពួកយើងខ្ញុំយល់តែពីបាទ
បាទលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនបានចំណាយពេលរហូតដល់ជាង270ថ្ងៃបាទបើឲ្យចំមែនតើនោះ272ថ្ងៃនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោតប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានពីអ្វីដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងទីនោះបាទ
បាទវាជារឿងដែលអាក្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំការចាប់ខ្លួនឲ្យយឺតពោះវាជារឿងអាក្រក់មួយហើយហើយការបញ្ជូនយើងទៅឃុំនៅពន្ធនាគាររួមនៅទាំងបបាទាំងទីការនៃដៃឆោអង្គុយវាគឺជារឿងអាក្រក់បន្ថែមមួយទៀតដែល ដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់នឹងគាត់បានចេញមកគាត់បាននិយាយហើយហើយករណីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាមិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងៗទីប្រមាណទេគឺយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតមានមនុស្សច្រើនមិនសូវមានអនាម័យហើយសម្រាប់ការគារដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លងទៅនឹងមិនសូវមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យមានកើតកករមាស់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងហើយមានជាតិណាមគ្មានអនាម័យនៅក្នុងបន្ទប់ហើយកន្លែងគេងមនុស្សច្រើនពេកចង្អៀតធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគេងហើយខ្ញុំកាលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងខ្ញុំឈឺខ្នងឈឺចង្កេះខ្ញុំមិនអាចអង្គុយបាន5នាទីផងខ្ញុំត្រូវតែខោកឡើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈឺខ្នងខ្លាំងពេកដើម្បីតែពេលហ្នឹងគេហូបបាយម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាបើសិនតែរកកន្លែងឈរគ្មានអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនហើយសេរីភាពរបស់យើងពិបាកតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាសកម្មជនដែលប្រឡងទៅគាត់ចេញមកគាត់និយាយហ្នឹងទឹកជារឿងពិតទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ជួបប្រទះដូចគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកទាំងពីរហ្នឹងលោកសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនហ្នឹងគឺថាគឺជាការផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគឺថាប្រសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយតាមដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលលោកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងផ្ទាល់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលអង្គការនេះបាននិយាយនេះបាទ
មែនទេទៅខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីពេលខ្ញុំនៅជាប់ឃុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងតុលាការម្ដងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើរូបភាពខ្ញុំសុទ្ធសាធតែម្ដងសងសឹកដោយសារតែកន្លងទៅយើងស្គាល់ទៅធ្វើព័ត៌មានដែលយើងហ៊ាននិយាយត្រង់យើងមិននិយាយការពារហើយយើងឃើញអ្នកណាខុសយើងថាខុសអ្នកណាត្រូវយើងថាត្រូវអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងនិយាយប៉ះគាត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអានេះគឺជាកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការលើកឡើងនៅពេលហ្នឹងគឺវាក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទជាចុងក្រោយរូបលោកនិងលោកអ៊ុនឈិននៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានពីតុលាការនៅឡើយបាទទោះបីជាលោកមានសេរីភាពចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកកំពុងតែនៅជាប់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនលោកចង់មានអ្វីមានប្រសាសន៍អ្វីទៅកាន់តុលាការក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងឬអាចនឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនេះបាទ
បាទសំណើរបស់ខ្ញុំទៅកាន់តុលាការគឺដដែលទេគឺនៅតែស្នើឲ្យតុលាការមេត្តាតម្លាភាពចោតទៅមកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះដោយសារតែយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ហើយសូមដូចថាការដែលស្ថិតក្នុងក្រមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនតែបបាក់សម្រាប់ខ្ញុំទេសូម្បីតែផ្លូវចិត្តបើនិយាយពីផ្លូវចិត្តដល់គ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះគាត់ក៏នៅបារម្ភដែរពេលខ្លះកូនខ្ញុំសួរខ្ញុំម្ដងដែរណាសួរថាតាចេញមកនេះថ្ងៃណាគេយកទៅវិញហើយពេលខ្លះគាត់សួរដែរគាត់ដឹងហើយព្រោះគាត់ដឹងថាការដែលចេញមកនេះជាការចេញមកដោយបដិសន្ធហើយគាត់សួរថាតើគេតម្លាក់បាត់ចោតមកលើប៉ាហ្នឹងអស់ហើយនៅហើយនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាមិនទាន់ទេគាត់គេកំពុងមកក្លំមើលគាត់នៅការណាគាត់សួរខ្ញុំមានថាគាត់មានការបារម្ភដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកយើងសុធារិនចំពោះបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបលោកទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា